Velkommen til Kommunikationscast nummer 89. Kommunikationscast er et ugentligt podcast, der handler om kommunikation, og det bliver lavet af Katrine Emme Tilke
og af Mikkel Vesterkamp. I dag der skal vi tale om OpenID.
OpenID?
Ja, og vi skal tale med Rasmus Lukov Nielsen, som er ansat hos Signal Digital, men som også er meget engageret i den her gruppe.
Jamen, den går grundlæggende ud på, at man kun skal have et login til at bruge på internettet, i stedet for at bruge sin e-mailadresse og et eller andet usikkert kodeord på 20 forskellige hjemmesider, så kan man få et centralt login.
Og så skal vi tale med journalist og blogger Dorte Toft.
Dorte Toft var en af de journalister, eller den journalist faktisk, der har virkelig været i haserne på IT Factory eller IT Factory i lang tid nu.
Det sidste års tid.
Det sidste års tid faktisk, og nu har der jo de sidste dage været bang for the buck, om man så må sige.
Hvorfor har han et investeringsselskab i et skatteparadis? Hvem er partnerne? Hvem er kunderne? Og sådan. Og nogle af dem tog jeg jo så kontakt med om bag deres mailadresse og gik i direkte kontakt med.
Det er Kommunikationscast. Men inden vi kommer så langt, så skal vi have nyheder.
Det er nemlig rigtigt, og det er dig, Mikkel Vesterkamp, der står for nyhederne den her uge.
Det blev vi enige om sidste uge.
Ja, det gjorde vi. Ja.
Ifølge Facebooks egne udregninger, så er 30% af danskerne til stede på Facebook, og det er den næsthøjeste andel i verden, kun overgået af Canada, hvor 32% af befolkningen bruger Facebook. I slutningen af sidste måned havde 1,6 millioner danskere en profil på Facebook, mens tallet i begyndelsen af året var 600.000, skrev business.dk.
Ja, der er bare én ting, de ikke tager højde for.
Hvad er det?
Det er, at nu er det blevet december, og halvdelen af Danmarks arbejdspladser, de har nisseordning, og alle skolerne har nisseordning, og jeg kan love dig, der er rigtig mange Pias nisseven på Facebook, og Maries nisseven på Facebook.
Ah,
det er awesome, det er awesome af nissevenner.
Der er mange gengangere.
Jeg vil gætte på, at det der 0,6, det er nissevenner.
Det er nissevenner. Har du sådan en lille ekstra Facebook-profil et sted måske?
Jeg har ikke en nisseven, men jeg har jo Pleo.
Nå,
Pleo
det er
på Facebook.
Det er rigtigt.
Så jeg er også skyldig i det oppustede tal.
Og Pleo er jeres
Pleo vores kontor-dinosaur-robot.
På advice,
ja.
Okay. Radio 100 FM's beslutning om at betale afgiften på 22,5 millioner kroner for næste års sendetilladelse er en glædelig nyhed for det kommercielle radiomarked. Det fastslog Erik Hansen, der er formand for konkurrenten SBS Radio, der står for Nova FM og The Voice. Han er glad for at kunne fortsætte med et stabilt radiomarked. De seneste lyttertal fra Gallup viser dog, at Nova FM rent faktisk er gået tilbage. Planen har hele tiden været, at fjerde kvartal skulle bruges til at markedsføre Nova FM og slå navnet fast. Så alt går efter planen, og Erik Hansen siger til business.dk, at markedsandelen vil begynde at vokse i det nye år. Så det må vi håbe for dem.
Ja.
I år så køber danskerne ind for ca. 15 milliarder kroner på nettet. En ny undersøgelse viser, at hver anden dansker mener, at det er både billigere og lettere at handle på nettet i forhold til almindelige forretninger. Direktør Morten Kamper fra FDIH, der er Foreningen for Internethandel, vurderer, at op mod 20% af omsætningen i detailhandlen om nogle få år vil være nethandel. I dag er det knap det halve.
Ja, interessant. Mm. Har du købt nogle julegaver på nettet endnu?
Nej, Emma, jeg har heller ikke købt nogle julegaver endnu.
Punktum.
Punktum.
Ja. Nej, jeg har også kun købt en, og den faldt jeg over tilfældigt.
Men generelt køber jeg jo mange ting på nettet.
Jamen, det gør jeg også.
Ja. Bøger, film,
ja.
Hvad som helst.
Ja. Jamen, det var, hvad du havde med.
Ja.
Ja, du har ikke noget med Stein Bagger med.
jeg tænkte, jeg ville springe det over.
Ja,
tænkte,
det er okay.
Nu må det stoppe.
Nu ikke mere Stein Bagger.
Nej. Ja. Kommunikationscast. Et ugentligt podcast om kommunikation. Hvor mange steder har du logger ind på nettet?
Det har jeg slet ikke tal på. jeg har efterhånden så mange, og jeg har sådan et brugernavn og password system, altså med mig selv.
Ja.
Sådan at der er en masse forskellige kombimuligheder, sådan at hvis nu at jeg logger ind et eller andet sted og gætter det forkerte, så er der måske kun 3 eller 4 andre muligheder, det kan være.
Okay.
Så, men hvilket er meget usikkert i virkeligheden, fordi hvis der er nogen, der først får gættet mit system, så er jeg på den.
Ja, men det er ikke bare sådan, at du bruger det samme?
Nej, ikke helt.
Nej. Der er en lille variation.
Nej, der er faktisk sådan en stor meget, variation. Synes jeg selv, ja, okay. En utrolig snedig kombinatorik, som jeg heller ikke kan sige.
Ah.
Ja, jeg tror, min matematiklærer ville have været stolt.
Ja, hvad med det er dig? Godt at høre, det er bare det samme.
Det er bare det samme.
Nej, jeg har måske 2 forskellige. Jeg har de seriøse og de useriøse.
Ja,
de useriøse, det er lidt mere sådan test-sites, hvis man lige får en invitation til et eller andet nyt, man skal prøve, og så opretter man en profil og logger sig ind med sådan det useriøse. Ja. Problemet er så senere hen, hvis det her viser sig at være noget seriøst, som man gerne vil bruge.
Så er man lidt på den. Jamen, så kan man altid ændre det.
Ja, så har man bare sit brugernavn.
Så. Ja, så hænger man på det for I ved altid. Ja. Ja. Mm.
Men en hjælp, det kan jo være OpenID eller OpenID,
ja,
som er sådan et system, der gør det muligt at bruge det. Altså, man logger ind et sted.
Og det er der nogen, der arbejder for, at det skal ske i hele verden, også i Danmark. Og gruppen OpenID i Danmark er netop blevet anerkendt som, som en officiel del af det her store verdensomspændende projekt. Og vi talte med Rasmus Lykov Nielsen, som er en del af den her gruppe i Danmark.
Kan du fortælle helt kort for dem, der ikke ved noget, hvad går OpenID-tanken ud på?
Jamen, den går grundlæggende ud på, at man kun skal have et login til at bruge på internettet. Så i stedet for at bruge sin e-mailadresse og et eller andet usikkert kodeord på 20 forskellige hjemmesider, så kan man få et centralt login. Det er sådan set det meget kort fortalt går ud på.
Men er det så sådan, at man skal I så overtale alle virksomheder og organisationer i Danmark til at integrere det her med deres login-procedurer, for eksempel på deres webshop, eller hvad det nu måtte være?
Ja, altså, det kan jo køre sideløbende. Sådan er det jo de få steder, man kan sige, i Danmark, hvor det kører nu, så kører det sideløbende typisk med et normalt login-system. Men ja, der skal ske en teknisk implementering på de forskellige hjemmesider lige nu, for at man kan bruge det. Sådan er det i hvert fald lige nu.
Og fordelen er kun på brugerens side, nemlig at man kun skal huske et password?
Fordelen er, den er flersidigt, vil jeg sige. Fordi på brugeren, så er det selvfølgelig nemmere at huske et kodeord, som så måske er lidt mere sikkert, end man ellers vil have valgt. Men det handler i lige så høj grad om, at det er utrolig nemt at signe sig op til nye hjemmesider. Man kan sige, os der er sådan de digitale hurtigløbere, og som hele tiden skal prøve alle mulige nye ting, bliver ret hurtigt træt af at skulle taste de samme informationer ind igen og igen med navn og adresse, og jeg skal give dig e-mail for den sags skyld. Og der er det ret fedt, når man endelig støder på et OpenID-enabled site, som man simpelthen bare kan logge ind på. Og for virksomheden, der giver det så også den fordel, at barrieren for at blive bruger, den er langt, langt lavere. Fordi det er meget hurtigere og meget nemmere at blive bruger.
Vil der ikke være mange brugere, der vil være bange for, at hvis nu de så mister, hvis nu deres kode bliver snuppet til OpenID, så er de jo virkelig på den. Så er det jo alle de services, de er deres Amazon-account og alting, som de er signet op til, der så bliver åbnet lige pludselig.
Jo, det er klart. Det er en risiko. Altså, når man har det, man kalder single sign-on, som det her også er, så er det klart, så er det også single point of failure. Altså, både rent teknisk, hvis den service går ned, så kan jeg pludselig ikke logge ind nogen steder. Men også, hvis de hugger mit kodeord, så kan jeg være på spanden lige pludselig, ikke? Så det handler selvfølgelig om, at man forsøger at sikre det her så meget som muligt. Ligesom når man, kan man sige, logger ind i sin netbank, så har man både koder, og man har typisk også noget fysisk, eller et lille certifikat, som man bærer rundt på, netop for at gøre det sværere. Det er der så også mange af de her OpenID-udbydere, der laver forskellige ting, som gør, at man skal identificere sig på flere måder. Man skal fx registrere den browser, man bruger, for eksempel, så man får højne sikkerheden. Og OpenID, kan man sige, som teknologi, bekymrer sig i virkeligheden ikke specielt meget om sikkerhed. De siger, jamen det skal ligge i endpoints, altså i slutpunkterne, der hvor man logger ind, og der hvor man har sin udbyder, som hoster det her OpenID. Og det er dem, der skal bekymre sig om det. Jeg ved, at i nogle lande, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvor det var, men i en af de, jeg tror det er i Litauen, at der har de simpelthen sådan et fysisk kort, man kan få udstedt, som man simpelthen skal bruge også, når man skal logge ind med sit OpenID. Men jo, altså, det kan give nogle potentielle sikkerhedsrisikoer, men sammenligner man med, at mit kodeord er Rasmus et hav af steder, det kan man måske også ret nemt gætte, ikke? Fordi man typisk har, man kan ikke huske 20 forskellige kodeord, så man har det samme kodeord i e-mailadresse et hav af steder i forvejen.
Er der altså andre erfaringer fra udlandet, som I har kunne trække på?
Altså, i det hele taget, OpenID er ret nyt. Som teknisk standard har det godt nok været undervejs siden 2005, tror jeg. Men det er først her inden for det seneste års tid, at det for alvor har fået noget medvind. Problemet er bare, at at mange af de store sites, som siger, nu støtter vi OpenID, det er både Microsoft og Google og Yahoo og en hel masse andre, de så lige har lavet det lille twist, at man kan godt nok godt få et OpenID, eller man kan bruge sin Yahoo-konto som OpenID. Alle, der har en Yahoo-konto, har faktisk også et OpenID. Det er det færreste, der ved. Men problemet er, at de accepterer ikke, at man kan bruge det den anden vej. Det vil sige, at hvis jeg har et OpenID hos Google, så kan jeg ikke logge ind hos Yahoo med det. Så de har været... Det kan man godt gå og hisse sig lidt op over. Så der er 500 millioner mennesker, der har et OpenID. Jeg vil nok tro, at 95% af i hvert fald af dem ikke ved det. Men der er faktisk ikke særlig mange steder, hvor du kan bruge det endnu. Og det er helt klart et problem. Så der er faktisk ikke så mange erfaringer at høste. Altså, jeg har ikke hørt om deciderede problemer omkring sikkerheden med OpenID. Altså, hvor folk lige er blevet snydt. Men det kan altså gøre, og det er et issue. Og det er noget, der bliver debatteret meget, især hos kan man sige, de mere tekniske folk inden for den branche der, ikke? Eller inden for OpenID-netværket i udlandet.
Hvad kræver det af udbyderen? Hvor stor en proces er det at skifte til OpenID?
Rent teknisk i OpenID, der lige for at få begreberne på plads, der er der noget, man kalder en OpenID-provider, og der er noget, man kalder et relying party. De bliver typisk forkortet RP og OP. Og en provider, det er for eksempel sådan nogen som Yahoo, som siger, du kan bruge dit Yahoo-login som et OpenID også. Det vil sige, jeg kan bruge mit Yahoo-login til at logge ind på andre sites. Det vil sige, de er en OpenID-provider. De sørger for, at jeg har et OpenID, jeg kan bruge. Så er der så Relying Party. Det er dem, som accepterer, at du kan bruge et OpenID. Og i Danmark er der ikke så mange. Der er blandt andet KBH.dk, som jeg selv har været med til at lave, som rent faktisk accepterer, at du kan registrere og logge ind med dit OpenID. Og begge dele, kan man sige, det vi har brug for lige nu, det er nogen, der laver den sidste del, altså at blive relying party, sådan, så jeg kan bruge mit OpenID for eksempel til at logge ind på Politikken, eller TV2, eller DR, eller hvad ved jeg. Og i mindre grad er det provider-delen, for der findes en masse, mest amerikanske lige nu, men der findes en masse steder, hvor du allerede kan få provider-delen. Det er open source, det her. Der er ikke nogen, der ejer OpenID. Det er derfor, det også er en interessant teknologi, fordi at alle kan sætte princippet deres egen server op, altså deres egen OpenID provider. Det er noget kode, du kan downloade, og hvis du har noget teknisk snille, så kan du lægge det op og få din egen udbyder. Men det er ikke, i virkeligheden ikke så interessant. Det er mere interessant at få folk eller få hjemmesider til at implementere den anden del, altså relying party-siden, hvor man kan logge ind med det.
Men burde der ikke kun være én provider? Ideelt set, så hvis det her virkelig skulle virke, så skulle der kun være én provider.
Både og. Altså, det er jo noget med, det er jo noget med tillid. Altså, det er jo også noget med... Fordi der er sådan set, selvom at det her det er et single sign-on, så er der sådan set ikke noget, der gør, at jeg ikke kan have flere OpenID-konti. Jeg har for eksempel mange, fordi jeg skal bruge det til at teste med. Og det kan jo være ligesom, altså man kan jo have forskellige, kan man sige, personaer på nettet. Der er nogle steder, hvor du er meget seriøs i din netbank. Der er andre steder, hvor du er mindre seriøs på Facebook eller på netdating og sådan nogle ting. Og hvor du måske gerne vil afgive nogle forskellige informationer. Eller i hvert fald vil du måske ikke have blandet de identiteter sammen, fordi OpenID, som det er i dag, det baserer sig på en adresse, altså en URL. En HTTP et eller andet. Det vil sige, at man kan rent faktisk godt genkende folk på tværs af sites, hvis man er lidt snedig, ikke? Det kan man så komme ud over, hvis man for eksempel har flere OpenID-konti. Der er måske også forskellige sikkerhedsniveauer på det forskellige. Der er nogen, der er meget sikre, og nogen, der er meget usikre.
Hvad med det offentlige? Kan man forestille sig, at de går ind i sådan noget? Eller... For det er jo ikke dem, man forbinder med open source software normalt.
Altså, det kan man sagtens forestille sig, at de gør. Altså, det offentlige har jo en masse single sign-on-projekter kørende, og jeg ved ikke så meget om det. Jeg ved, der er noget, der hedder Saml, som har meget mere sikkerhed indbygget. For det er klart, det øjeblik, du snakker om, det offentlige. Også, hvad hedder det, digital identitet.
Signatur, ja.
Ja, undskyld. Jeg sagde identitet, ja. Signatur. For mig lige nu, netop på grund af, kan man sige, de sikkerhedsting, der er, for der er ikke bygget særlig meget sikkerhed ind i OpenID lige nu. Så vil jeg sige, for mig, så ser jeg mere OpenID som sådan til det mere casual brug, når vi skal på alle de her hjemmesideverden. Det oplæg, at jeg skal i kontakt med en offentlig instans, hvor jeg har nogle stærke personlige oplysninger liggende. Så lige nu er det nok nogle andre teknologier, man vil vælge at satse på. Men jeg kan sagtens forestille mig, at man kan bruge det til at komplementere nogle ting. Jeg sidder også på nogle projekter lige nu, blandt andet med bibliotekerne i København, hvor der bliver snakket meget om OpenID, fordi de har sådan en typisk issue med, at de har rigtig mange forskellige services, og man bliver bedt om at logge ind hele tiden. Og det kunne de godt tænke sig at forsøge at samle. Ikke? Og der har der snakket om OpenID. Om det så lige det, der er den teknisk mest smarte løsning i det tilfælde, det skal man så lige sætte sig ned og finde ud af.
Nu har I så et OpenID-netværk i Danmark. Hvad er det for noget arbejde, I laver?
Jamen lige nu handler det jo meget om, at vi forsøger at informere om, hvad er det egentlig for noget, den her teknologi. Fordi blandt, skal man sige, nørderne, der har der jo længe været armen op over hovedet over. Det er det, der er det smarte, men det er godt nok svært at få det ud over rampen. Så vi forsøger at forklare, hvad er det for noget? Hvorfor er det, det kan være en god idé for både brugere, men i høj grad også for hjemmesider at forsøge at understøtte det her. Og så også hjælpe med at have et sted, hvor man kan simpelthen lave nogle, altså også nogle tekniske diskussioner om, hvor folk kan få hjælp. Det er ikke sådan, det er ikke vildt nemt at lige implementere det. Heller ikke for en tekniker, for der er utrolig mange ting, man skal forholde sig til, når man implementerer OpenID på sin hjemmeside. Så prøver vi at have sådan en eller anden gruppe, et forum, hvor vi kan snakke om det. Og der er mange interesserede. Altså på det første store møde, der var for et år siden, der var jeg desværre ikke engang selv med. Der var forhindret der, men der var der rigtig, rigtig mange, der dukkede op. Der var omkring 50, tror jeg, der dukkede op. Og det var både repræsentanter fra TV2 og DR, også som nogle af de største, kan man sige, der dukkede op og var meget interesserede i det, netop fordi de har en hel masse problematikker, men de har en masse systemer, og de vil gerne forsøge. De har begge to projekter, hvor de gerne vil lave noget samlet login, ikke? Og der kigger de da også på OpenID, om det måske var noget smart at bruge. Man kan sige, som I kan høre, så sidder jeg også og forholder mig kritisk til OpenID. Jeg er ikke sådan en raving fan på den måde. Jeg kan se en rigtig, rigtig masse potentiale i det, men der er også stadigvæk en del arbejde, der skal gøres, før det for alvor bliver en god brugeroplevelse. Fordi det er faktisk det, der er en af de største problemer i dag. Fordi udover at vi har den her lidt høne og ægget problematik med, at der ikke rigtig er nogen hjemmesider, der gider implementere det, før der er en masse, der har OpenID, og der er ikke rigtig nogen, der gider få et OpenID, før de kan bruge det nogen steder. Det er en problematik, som vi selvfølgelig forsøger at skubbe i gang. Og det kunne være rigtig fedt, hvis nogle af de store spillere i Danmark, så det kunne være et avis hjemmeside, eller DR eller TV2 fik det implementeret, det ville sparke nogle ting i gang. Det andet problem, der er, det er netop sådan noget med den brugeroplevelse, det er at bruge OpenID. Fordi det, der er sådan lidt underligt, det er, at man går ind på en hjemmeside, når man så skal logge ind, så skriver man så en URL ind, hvilket for en tekniker er meget naturligt, men for alle mulige andre nok er meget kryptisk, for nu har vi brugt 10 år på at lære folk, at de skal bruge deres e-mailadresse eller et eller andet brugernavn. Det, der så sker, det er, at man bliver sendt hen. Man bliver simpelthen redirectet til den her OpenID-udbyder, hvor man så rent faktisk logger ind, hvis man ikke er logget ind i forvejen derovre. Og så bliver man så sendt tilbage igen, og så er man så logget ind på sitet. Og den oplevelse, hvor man bliver sendt rundt mellem hjemmesider, den kan godt være ret forvirrende for folk. Og jeg vil sige, før at den, kan man sige, den tekniske udfordring, der er der, den ligesom bliver løst på en eller anden måde. Før tror jeg ikke, at vi for alvor får det udbredt. Simpelthen fordi, at det bryder simpelthen folks flow ind på hjemmesiden. Ikke? Det der er snak om, det der er håb om, det er, at man kan bruge, kan man sige, OpenID protokollen og teknologien og inkorporere dem andre steder. For eksempel direkte i browseren, så når du siger log ind, så popper der simpelthen sådan nærmest et lille vindue op inde i din browser, hvor du så derinde får verificeret, at du rent faktisk er der, og så kører du videre. Microsoft har også lavet noget, der hedder Cardspace, som vi ikke rigtig har set noget til endnu, men det er en teknologi, der ligger indbygget i blandt andet Vista, hvor man netop har sådan nogle identiteter på sådan et lille visitkort, de har lavet, som man så hvis hjemmesiden understøtter det, så popper den simpelthen op, låser hele systemet, sådan så man ikke kan blive phished, som det hedder, altså blive snydt, blive sendt over på undsendet hjemmeside. Og så kan man logge ind med det her Cardspace fra Windows, og de har også sagt, at de vil til at understøtte OpenID, Microsoft. Så man kan godt forestille sig, at man brugte det her Windows Cardspace til rent faktisk at logge ind med sit OpenID i fremtiden. Og jeg tror, der skal sådan nogle ting til, hvor det bliver integreret i en bedre brugeroplevelse, før det sådan for alvor slår igennem. Men det, der er det fede ved OpenID, det er jo netop, at det er åbent, det er græsrods, der er ikke nogen, der ejer det. fordi det der, man kan se, nogle af de ting, der er ved at ske lige nu omkring single sign-on, for vi kan alle sammen blive enige om, det er en god idé, at man ikke skal have 20 konti rundt omkring. Også bare det at holde sine informationer opdateret, hvis man skifter sin e-mailadresse, for eksempel. Der kan du i OpenID rent faktisk pushe de informationer ud til alle de forskellige sites, så du kan skifte et sted, og så bliver det sendt ud, ikke? Men det kan du også gøre andre steder. For eksempel er der jo flere og flere, der begynder at bruge Facebook. De har nu udviklet en login-metode, som du kan implementere på din hjemmeside. Og det er også meget fint, fordi at der er 120 millioner Facebook-brugere eller noget i den retning. De kan jo godt huske, hvad de logger ind med der normalt, ikke? Og Facebook synes, at det er vildt smart, at man kan logge ind med deres login. Fordi udover at de sådan får brandet sig og bliver ved med at holde fast i folk, så sker der også det, hvis du så poster noget på en eller anden hjemmeside, hvor du har logget ind med dit Facebook-login, så kommer der lige en automatisk notits over hos Facebook. Det er også meget smart alt sammen. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der synes, det er rigtig smart. Problemet er bare, at så stoler du på, at Facebook, der kan man sige, varetager din interesse, og ikke udnytter dine informationer, at du bliver spundet mere og mere ind i det der. Det synes jeg personligt ikke er så smagfuldt. Altså, der vil jeg hellere have, at jeg selv kan vælge, hvem jeg stoler på, og i sidste ende vil kunne vælge at finde måske en dansk udbyder eller en offentlig udbyder, som måske rent faktisk, man tænker, dem tør jeg godt stole på, at de opbevarer mine oplysninger, de ikke begynder at track mig og sælge de informationer til en tredje part og sådan nogle ting. Det stoler ikke så meget på Facebook, for eksempel. Så det er sådan, altså det er sådan, kan man sige, lige nu er det mest potentialet i OpenID, netop fordi det er åben, fordi det teknisk fungerer, at det potentialet, som er det spændende, men der er stadig en masse udfordringer før, at det bliver mainstream, det er helt sikkert.
Tak til Rasmus, som vi talte med her på Robert's Coffee inde i København K, hvor der altid er lidt baggrundsstøj, men god kaffe.
God kaffe.
Og gode kager. Og jeg vil godt undskylde, hvis jeg smaskede undervejs, fordi jeg spiste en kokostop.
Uden chokolade på.
Uden chokolade på. Det var skuffelse.
En stor skuffelse.
Ja, ja, meget.
Og man kan se mere om OpenID på openid.dk.
Det er jo ikke undgået nogens opmærksomhed, at der er en vis herre, der hedder Stein Bakker, som har lavet rigtig mange uler i mosen her for nylig. Jeg ved ikke, det, har du hørt, har du læst lidt om det?
Ja, det er en ja.
Det er jo noget, man kan tale med alle om. Lige meget om det er taxachaufføren eller folk, man står siden af i bussen, så kan man snakke
Steinbacher. Det er en fantastisk historie.
Det er virkelig en af de store historier her i Danmark.
Ja.
Ja, den store fortælling.
IT Factory.
Ja, og det er til at forstå.
Ja. Men en, der meget længe har stillet, altså hvor alle andre har givet dem priser og sagt, det her det er jo en fantastisk virksomhed, så er der en journalist, der har stillet kritiske spørgsmål i snart et år.
Ja, hvilket også har kostet hende trusler, og der er flere, der har forsøgt at narre hende, for eksempel da Stein Bakker, han skulle bilde nogen ind, at han havde en PhD-grad fra et anerkendt universitet, der fik han faktisk en amerikansk skuespiller, eller hyrede en amerikansk skuespiller til at forsøge at narre Dorte Toft på telefonen. Ja. Men hun lød sig ikke narre. Hun har bidt sig fast i historien.
Det gjorde hun.
Ja.
Og nu skal vi tale med hende.
Det skal vi.
Du er jo en af de få, der har stillet kritiske spørgsmål både om og til IT Factory, hvor revisionsfirmaet Ernst & Young gav dem prisen for at være Danmarks bedste vækstvirksomhed. En pris, de nu har taget tilbage, og Computerworld, de kårede dem til Danmarks bedste IT-virksomhed i 2008. Men hvornår var du klar over, at der var noget galt med IT Factory?
Jamen, det har jeg og mange andre med mig været klar over i lang, lang tid, fordi det hang ikke sammen.
Mm.
Og der er mange, der stiller kritiske spørgsmål, men jeg er måske dem, der har fået det mest frem på en platform, blandt andet takket være bloggen.
Hvornår tænkte du, altså en ting var, at du havde fornemmelsen, at der var noget galt. Hvornår tænkte du, at du egentlig havde fat i den lange ende, altså hvor du havde beviser, eller hvad man skal sige?
Altså det var nok mest i efteråret 2007, da jeg fik den der mail fra personen, der underskrev sig John Doe, altså et anonymt signal. Altså der kom jeg tættest på, men det var der, hvor jeg for alvor blev ansporet, ikke?
Mm.
Og da jeg så Finn Nørbygaard senere hen i et eller andet formiddagsblad og fortælle om, hvor fantastisk det var at blive forgyldt, og hvor taknemmelig han var, fordi Asger og Jensby forgyldte ham der, takket være investeringen i IT Factory. Altså var det ligesom, jeg sagde, nej, nu må I spise brød til, ikke?
Mm.
Altså, der er jo ingen reelle værdier, så vidt man umiddelbart kan forestille sig.
Mm.
Det synes i hvert fald urealistisk, måske efter rationaliserer jeg for meget. Men. Og så var det jo så, at så begyndte alle mulige kommentarer dumpe ind på min blog.
Mm.
der så begyndte at pirke lidt til det. Hvorfor har han et investeringsselskab i et skatteparadis? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvem er partnerne? Hvem er kunderne? Og sådan. Og nogle af dem tog jeg jo så kontakt med om bag deres mailadresse og gik i direkte kontakt med dem.
Mm. Så du brugte simpelthen kommentatorerne meget direkte som kilder? Har du fået andre kilder igennem din blog, end du ellers ville have fået, før du har begyndt at skrive på den her måde?
Jeg er sikker på, at den person, og jeg ved ikke, om det er en han eller en hun, den person, der i september sendte mig en anonym mail, jeg er helt sikker på, at den person har fulgt den blog, også for at danne sig et indtryk af, hvem jeg var. Mm. Altså, jeg kan ikke lade være med at tro på det. Fordi det var en person, der var meget tæt på, og som var meget bange.
Mm.
Men hvordan bruger du så bloggen? Er det sådan et sted, hvor du tænker højt og tester nogle idéer af på en anden måde, end du ville kunne, hvis det var på papir?
Absolut. Absolut. Jeg ville ikke have haft nogen chance for at gøre det samme på papir. Altså, en antydning her af er vel i mine klummer på bagsiden af Berlingske Business. Men det er jo alligevel en meget mere... Altså, der skal man jo have lukket det hele og bundet en sløjfe om.
Mm.
Hvorimod på bloggen, der skal man jo gerne lade det være lidt åbent. Og jeg kan være langt mere usikker på bloggen, end jeg kan tillade mig at være i en klumme. Jeg skal være meget, meget forsigtig, når jeg skriver en klumme. Netop fordi det er fru Tofts uforgribelige mening, og så skal der gerne være noget fornuft i dem.
Så er der nogle andre journalistiske krav til bloggen?
Altså, der er de journalistiske krav, der hedder åbenhed, og så villighed til at acceptere, at man har gjort fejl, og lige med det samme sige undskyld, og få korrigeret, hvad fejl man har lavet.
Mm.
Og der ligger jo så en eller anden kontrakt med læserne af bloggen. Tror du, læserne generelt er klar over, at det er sådan, bloggen fungerer?
Nej. Ikke endnu, Jeg tror, at det kommer nok lidt hen ad vejen efterhånden, som danskerne vender sig til at læse blogs. Men ikke endnu. Der har været så mange på den blog, der har sagt, du kan ikke være bekendt at skrive sådan noget, fordi det er ikke ordentlig research. Og du burde skamme dig, og du er ikke en god journalist.
Men det kan man jo faktisk se over hele verden i dag. Kom den her TechCrunch-artikel op i dag, som du også har kommenteret andet sted, hvor selv der, hvor historien jo begynder at blive sådan ret velunderbygget, der er stadig nogle kommentarsporene, der siger, ej, I kan da ikke kalde ham en svindler, og det der er der slet ikke belæg for, osv. Så man kan sige, at man er vel i virkeligheden bare hårdere ramt, når man har en blog, fordi det er mere åben medie, og der er mange flere, der har mulighed for at lægge kommentarer, end når det er en almindelig artikel. Ja, det er meget mere uden filter.
Men det er jo ikke alles motiver, som I selv nævner. Det er ikke alles motiver, der er lige rene.
Nej.
Mm.
Hvordan skelner du imellem det? Fordi hvis du sad på en normal avisredaktion, så ville folk ville ringe til dig eller skrive til dig, og der ville komme en en-til-en dialog. Hvordan skelner du mellem, hvad der er det ene og hvad der er det andet her i kommentarsporet?
For det første... så bliver jeg jo ret hurtigt klar over, hvis jeg vitterlig har begået en fejl, og så retter jeg det.
Mm.
Og det er kun meget, meget velkomment, at man påpeger det. Fordi så bliver værdien jo så stor til sidst. Og så det mere skelne. Altså, lad os tage IT Factory eller IT Factory-sagen. Der var jo nogen, der så klart var sendt ud, som skulle skrive rosende.
Mm.
Male det skønbillede der, som Stein Bagger og Asger Jensby selv har malet konstant. Og jeg behøver ikke engang nævne navnene på de blogger, der var særlig aktive i den ret. Men altså, det er ligesom at lære sin lus at kende på travet.
Mm.
Og så var det de andre, ikke bloggere, men kommentatorer. Det var de andre kommentatorer, tog dem jo med vingebenet, og det er det allerbedste, der kan ske.
Mm. Altså, der er sådan en selvjustits i kommentarsporet?
Meget stor selvjustits. Altså, jeg vil sige, at det, jeg oplever på bloggen, det er de sande gentlemen af begge køn.
Mm.
Altså, det er en høviskhed, en venlighed, at de udviser over for dem, der prøver at komme på falsk baggrund og angribe mig.
Mm.
Så går de andre ind og lige siger, stop nu piven ind.
Mm.
Og det virker jo 10 gange bedre, end hvis jeg begyndte på noget.
Ja, lige præcis.
Er bloggen så meget mere personlig end avisen er? Det må den jo blive, fordi du taler direkte med læserne, men bliver den her IT Factory ting, bliver den langt mere personlig for dig, end du havde regnet med, eller end din historie normalt gør?
Den blev langt lettere for mig.
Ja.
Altså det var for nogle år siden, mens jeg arbejdede på Dagbladet Børsen, der var der en sag, hvor jeg også sad bare og kiggede og kiggede og kiggede på den og prøvede at løse op, og hvor jeg fik talt med en del, og hvor jeg også fik nogen til at stå frem og så videre. Men researchen var langt sværere, end den har været her, fordi her er der så mange, der har hjulpet bag kulisserne, alle dem, der har været inde og bidrage på bloggen.
Mm. Så du regner med måske, at du kommer til at arbejde meget mere sådan her fremover, altså det har du gjort i en del år nu, men det her med at lægge sådan del research frem løbende.
Det tror jeg.
Mm. Det spændende bliver så, om resten af standen følger trof. Det håber vi jo.
Hvad møder du fra journalister generelt i forhold til det, at du blogger?
Forløbig har det jo været blanding mellem mistro, og det er jo ikke andet end det, der står på din blog, det er jo ikke andet end bare løse rygter og sådan noget, vi går og siger til hinanden, nogle ting, vi ikke kan få bevist.
Mm.
Og så er der en anden gruppe, der siger, wow, det havde vi ikke set, det her. Vi har ikke set den mulighed, der ligger i bloggen.
Mm.
Det var interessant.
Mm. Så det her, det er måske den sag, der kommer til at få dine kolleger til at få øjnene op for, at her der er kolossale muligheder, og her er fremtiden.
Jo, altså jeg tror bestemt, det har været en inspiration for mange. Men det tager jo tid at opbygge troværdighed, og man skal dyrke den, man skal passe den og pleje den, som om det var en ægtefælle eller en mand. Og man kan ikke nøjes med et indlæg per uge eller et eller andet. Og så kommer man i konflikt med den rolle, man har som regulær journalist, hvor du skal være tilstræbt objektiv, og man må ikke kunne se din holdning.
Mm.
Og hvis du så blogger med den anden hånd, hvor du skal være personlig, den er meget, meget svær. Det er jo også derfor, jeg har valgt at forsøge i så høj grad som muligt at sige, Berlingske Tidende, business, hvad enten det er blog eller det er print, det er min holdning, det er mit menings, det er der, hvor jeg præsenterer mine meninger.
Mm.
Og har jeg så noget, jeg vil skrive på traditionel vis, så skal jeg forsøge at få det ud i andre medier.
Mm.
Det er ikke altid, jeg kan overholde det,
men
det er det, jeg har prøvet på. Og det er jo ikke en klassisk situation for en journalist, der er ansat på et medie. Altså, jeg er tæt på at sige, at det bliver nødt til næsten at være enten eller. Men jeg ved ikke rigtigt, altså i USA, om der er nogen, der har erfaring med klassiske dagbladsjournalister, som samtidig evner at føre den personlige blog ved siden af. Og måske behøver den ikke at være så personlig, som jeg har gjort min. Altså, det kan jo godt være, at det kan kombineres.
Mm.
Har I nogen eksempler på, at det går?
Nej, ikke sådan lige umiddelbart, men jeg tænker, at der også er sådan et mentalt skift, både blandt journalister, men også blandt læsere, at man godt kan tåle den der lidt mere personlige vinkel på, som du også har, uden at man antager, at det er et udtryk for, at så er alt bare frit og åbent, og det er hele dit liv, du lægger ud osv. Det tror jeg er sådan en mental ting, hvor der vil ske et skift over dine kommende år, også for journalister. Så jeg er ikke i tvivl om, at det er sådan, det bliver.
Og så ligger der jo på de fleste avisartikler, kan man jo efterhånden kommentere, men journalisten vender aldrig tilbage til en, og derfor kører samtalerne ofte helt af sporet.
Ja.
Det kræver simpelthen, at der er en, der går tilbage og styrer, og man kan se, lige snart det sker, så ændrer tonen så også.
Ja, markant. Ja. Det kræver altså en hel del mere arbejde, eller i hvert fald en anden type arbejde, end en almindelig journalist.
Ja. Det er jo ikke sådan noget, man kan lægge fra sig en weekend. Det er ikke noget, man kan lægge fra sig en ferie. Fordi hvis der kommer et eller andet ind, så skal man lige være opmærksom. Og sådan. Men så er der jo den der helt anden diskussion om man har moderation på eller ej. Ikke? Og medieansvarsloven, den træder jo i kraft. Altså det tyder på det.
Mm.
Det er jo stadigvæk ikke afgjort, fordi den her retssag, som Stein Bagger anlagde, han stævnede jo chefredaktør Lisbeth Knudsen.
Mm.
Og om den nogensinde bliver kørt igennem, det kan vi jo ikke se. Og det er meget afgørende for det der med, om man bruger moderation eller ikke bruger moderation.
Mm.
Ja.
Men det skulle ikke undre mig, om han har et S i ærmet, når han kommer tilbage. Nej, det kan han ikke have. Altså, at vi kører den retssag igennem, det går jo ikke.
Nej.
jo ikke, hvis han... Altså, med de ting, han ville have fjernet, så som at han var kreativ, og det lignede nordisk fjer, og sådan
ja.
Ja. Det kan han jo ikke få medhold i længere, at det er ærekrænkende.
Det bliver svært.
Hvor meget tid tror du, du har brugt på det her?
Altså, jeg kan sige, at jeg vil have, hvad der svarer til en halv månedsløn. Det er, hvad jeg får for computerrollet i den sidste fase.
Mm.
Så det vil sige, at det arbejde er betalt med cirka en pose peanuts i timen, eller sådan noget.
Mm.
Men det har jo ikke betydet så meget, fordi det har jo interesseret mig, det her.
Mm. Og
ellers så har det en del været for egen regning, men jeg får jo også betaling fra Berlingske Business for min blog.
Mm.
Her til allersidst, hvad kommer det til at gøre for dig som journalist?
Jamen, det bliver jo et chok. Altså lige pludselig fra, at folk de har sagt, Dorte Toft, who the fuck er Dorte Toft, så er der lige pludselig nogen, der ved, hvem jeg er. Det var jo tidligere kun i selve IT-branchen og IT-journalister. Ingen andre vidste, hvad var det for noget, der dukkede op her, ikke? Altså, et navn, der overhovedet ikke var kendt.
Mm.
Så jeg kan ikke sige, hvad det kommer til at betyde, men jeg er vel op på foreløbig 4 forlæggere, der vil have mig til at skrive en bog. Og måske kan det jo også blive det, der bliver løftestangen for den bog, som jeg er i gang med,
der
handler om noget helt andet, at den så omsider kan blive afsat.
Og det vil være fedt.
Ja.
Ja, det vil være fantastisk, for det er jo en anden sag, der ligger mit hjerte.
Mm.
Ja. Det var godt arbejde, Dorte Toft.
Ja, tak fordi du ville være med.
Jamen, jeg er så glad for at være med på jeres program.
Godt.
Tak.
Hej.
Tusind tak til Dorte Toft, og ja, nu blev det ikke lige nævnt her i interviewet, men der er jo faktisk en Facebook-gruppe, der hedder Respekt og Kavling til Dorte Toft, som man jo med fordel kunne melde sig ind i.
Ja.
Det, jeg kan ikke lige huske, hvem der har oprettet den, men det er vist en journalistkollega til Dorte, der har startet den. Så det er en mulighed.
Respekt og Kavling.
Respekt og Kavling, det kan vi godt støtte.
Ja, og det var, hvad vi havde i dag.
Det var det.
Ja.
Du kan ringe og synge julehilsen på vores telefon. Svare.
Ja.
Hvor hvad er det nu, telefonsvarenummeret er? Kan du huske det?
Ja, det er 24 77 86 05. 24 77 86 05. Der kan du lægge en kommentar til podcastet. Du kan synge en julesang. Du kan også kommentere på vores blog på kommunikationskast.com, og du kan melde dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com.
Mulighederne er uendelige.
Nærmest
ja,
uendelige.
Du skal bare gribe knoglen eller gå hen til computeren. Men vi ses i næste uge. På genhør.
På genhør.
Kommunikationskast produceres af Katrine Elle Tilke og Mikkel Vesterkamp og udkommer hver uge.